siguran, zbog čega Ustav i garantuje njegovu nepovredivost i da u njega niko ne može ući protiv volje njegovog držaoca. Samo službeno lice može na osnovu odluke suda da uđe u tuđi stan ili druge prostorije protiv volje držaoca i u njima vrši pretres u prisustvu dva svedoka. Izuzetno, može i bez odluke suda i prisustva svedoka, ako je to neophodno radi hvatanja učinioca krivičnog dela ili radi spasavanja ljudi i dobara. AZ, pravo na nepovredivost tajne pisma i drugih sredstava opštenja, i ovo je jedno od osnovnih ličnih prava koje traži zaštitu, jer se u pismima iznose lične stvari, osjećanja, stavovi i sl. Što zadire u čovekov intimni život, pa zato i treba štititi njihovu nepovredivost i ne dozvoliti nikome da tuđa pisma otvara ili uništava. Izuzetno od ovog principa se kod nas odstupa samo onda kada je to neophodno radi vođenja krivičnog postupka ili odbrane Republike. Aj, sloboda misli, savesti i veroispovesti. Ustav spaja ove slobode i tretira ih kao lične, ali ih treba razlikovati, i to važi pre svega za slobodu misli koja spada u političke slobode. Sloboda savesti je najbliža slobodi veroispovesti, nedovoljno se razlikuje od nje jer je nastala u borbi protiv religioznog monopola u moralnoj i intelektualnoj sferi čovekovog života. Ona znači potvrdu slobodnog unutrašnjeg intelektualnog, moralnog i misaonog integriteta, ili, prostije rečeno, pravo i mogućnost čoveka da se spolja izrazi prema svojim unutrašnjim osjećanjima i nastrojenosti. Aj, sloboda veroispovesti, i ova sloboda ulazi u sferu ličnog života i uverenja čoveka i znači da svako može slobodno da ispoljava svoja verska uverenja ili da ispoljava ateistička ubeđenja ili da se uopšte o njima ne izjašnjava. Poseban element ove slobode je i slobodno vršenje verskih obreda od strane verskih zajednica koje su odvojene od države, ali su međusobno ravnopravne i imaju pravo da za svoje potrebe osnivaju verske škole i dobrotvorne organizacije. Ova sloboda se može izuzetno ograničiti i zabraniti delovanje verskih zajednica odlukom Ustavnog suda, samo ako je njihovo delovanje upereno protiv prava na život, psihičko i fizičko.